Okay? Magandang araw po sa inyong lahat. Nasaan man kayo ngayon sa sulok ng ating daigdig ay binabati ko kayo ng isang napakagandang araw. Kayo ay nakatutok ngayon sa programa ng Golden Treasure Skills and Development Program. Ang Golden Treasure ay 23 years na po in the service sa pagbibigay ng mga kaalaman sa pamamagitan ng pagtuturo kung paano gawin ang mga partikular na produkto at nagbibigay ng kaalaman nang sa ganun ay ito'y maging isang negosyo. At sa pamamagitan nito, ang Golden Treasure ay nakapagbigay na ng tinatawag natin na hope or pag-asa upang mabago ang buhay ng ilan sa mga sambayan ng Pilipino na nagnanais na kunin yung oportunidad na ibinibigay ng Golden Treasure. Mapapakinggan nyo ang programang ito any time of the day, nasaan man kayo, ano man ang ginagawa nyo, sa pamamagitan ng Facebook, YouTube, Spotify, IGTV, Apple Podcast, Player FM, iHeartRadio, Buzzsprout. Ganon din o sa Amazon Music at Rumble TV. At dahil dyan ay nais ko pong batiin yung ating mga nagda-download na mga kababayan natin sa iba't ibang sulok ng ating mundo. Ayan, halimbawa dyan po sa Amerika, yung mga downloaders dyan. Hello po sa inyong lahat. Dyan po sa Europe, sa France, dyan sa UK, dyan sa London, lalo na, nako, daming Pilipino po dyan. Ganon din sa United Arab Emirates, ganon din sa France, pati nga South Africa, no? May mga downloaders tayo dyan, at ganon din sa Canada. And of course, dito sa Pilipinas, binabati ko rin po yung mga Filipino na regular listeners natin ngayon na nagda-download. Ayan. So, bago ako magpatuloy, ay nais ko pong i-introduce muna yung aking mga kasama, no, sa araw na ito. Of course, nandyan si Miss Vernie, ang ating regular guest.
Hi, Miss Annie. I'm happy to be back. And hello sa ating mga viewers.
Okay. Ganon din po ang isa sa ating mga yan, si Miss Vernie, isa sa Batikan na resource speaker yan, na Golden Treasure. At ganon din si Sir Ronel Lagman, isa rin po siya sa resource speaker ng Golden Treasure na siya yung nag-handle ng seminar about advanced car wash and car detailing. Say hello to them, Sir Ronel.
Opo, magandang umaga sa inyo.
Magandang umaga rin. Ayan. Okay, ang Golden Treasure ay nagbibigay ng iba't ibang uri ng mga seminars. Normally, ang mga seminars na ginaganap ng Golden Treasure ay isang araw lang. Subalit, meron din ho namang mga seminars na nagla-last ng 2 days or 3 days. And halimbawa, yan, kagaya ng seminar na mamaya ay ibabahagi sa atin ni Sir Ronel, yung detalye, 2 days po yan about car wash and car detailing advanced or comprehensive, yes. No? Pero meron din tayong 3-day seminar about baking and bakery shop business operation. Yan. At sa pamagitan niyan, ay more than enough na ho para matutunan yung mga kaalaman na maaaring maging negosyo ng isang participant na mag-a-attend. Nag-conduct na din po ang Golden Treasure para sa ilang mga OFW natin sa Hong Kong before pandemic. And also, before pandemic, alam nyo ba sobrang daming mga kababayan natin all over the Philippines, no, ang dumadayo pa from many provinces para maka-attend sila ng mga trainings. Gaya ng mga from Davao City, Cebu, Bicol, Palawan. Biro nyo yung layo na yan, no? Just to benefit from the knowledge that they will be learning, ano po, na isinishare ng Golden Treasure. Sa bagay, no, ngayon naman, kahit pandemic, meron pa rin ilan. Natatanda nung Miss Bernie, no, yung last course mo sa ano barista, meron from Palawan pa, di ba? So, so meaning, kung talagang gusto, may paraan. Pagka ayaw, maraming dahilan. Diba? So, what I mean to say is that Oo, what I mean to say is that kung nandito ka lang sa dito ka lang sa Manila or Calabar zone, eh ba sobrang lapit po niyan. Hindi mo na kailangan mag-eroplano. O dinaig ka pa nung mga kayang mag-eroplano. So kasi kung halimbawa nag-aspire tayo, ay gusto ko 'yun na matutunan para magka-business ako ng gano'n na. O yun. So just grab the opportunity now, no? Kasi sayang po. Sabi nga time is gold. Okay, at para na rin sa inyong kaalaman, ang Golden Treasure ay nag-a-accept po kami ng mga one-on-one seminar para sa, let's say, grupo kayo. Like, halimbawa, company kayo, no? For example, nitong January po, nagkanda kami ng training para sa Senate of the Philippines. Online po yon. So, I mean, yung pag mga group, pwede po ka, we also do activity for group seminars. Halimbawa naman, family. Kasi may mga pamilya na natatakot, alam mo naman, natatakot lumabas sa bahay because of COVID. O di pwede tayo mag one-on-one course na lang tayo, no? Maganda rin yun. Or friends. If you are a set of friends na gusto magtayo ng negosyo, na gusto mo kayo-kayo lang, pwede rin kayong mag-avail ng ganitong mga training and seminar. Yan. Binibigyan ko lang po kayo ng idea. Okay. So, ito naman po yung mga seminars na ginagawa ng Golden Treasure. Miss Bernie, i-share mo nga sa kanila yung ilan sa mga seminar na ating ibinibigay.
Yes. Here are some of the seminars na kinakalak ng Golden Treasures. This coming Wednesday, May 19, we'll be having coffee barista training and coffee shop operation. So for those coffee lovers at gustong mag-venture sa coffee business, we're inviting you po, umattend po kayo sa seminar na ito. Marami po kayong matututunan. Now on Friday, May 21, magkakaroon po ng seminar sa takoyaki, Belgian waffle, and crepe making seminar. So, matututo pong mga participants how to make takoyaki, takoyaki sauce from the scratch. Pati mga Belgian waffle, no? And crepe. On Saturday naman, May 22, magkakaroon po ng online training about canteen concessionaire. Okay? So, for those who want to venture in food business, like canteen, karinderia, or restaurant, we're inviting you na umattend po kayo sa online training na ito ng Canteen Concessionaire. Now, on May 26 naman, we'll be having Business Franchising Seminar. Online din po ito. So, for those na merong existing business who want to venture in franchising business, umattend po kayo sa seminar na ito. Now, on May 27, we'll be having Gourmet Mini Classic Donuts and Mini Classic Donuts Making Seminar. Ito yung para sa mga donut lovers and want to venture at mag-put up ng donut shop. Then, on June 2 naman, we'll be having Frap and Quick Shakes Making Seminar. If you want to learn about variant flavors of Frap, we're inviting you po na umattend on June 2 po na ito. Then on June 4, we'll be having Milky, Fruity, and Cheesecake Milky Business Operation Seminar po ito. Kung gusto nyo magputak ng Milky Business, ito po yung seminar na pwede ninyong attendan. Yes, Miss Emily, back to you.
Okay. So, maliban dyan, nagkakandak din ang Golden Treasure ng seminar about soap and perfume making. Ayan. Very broad ang seminar na to. Dito sa seminar na to ay 30 courses po ang ibinabahagi. Let's say, lalo na ngayong pandemic, dito tinuturo yung kung paanong gawin yung mga liquid dishwashing soap, liquid hand soap na pwede mong lagyan ng anti-bac. Ayan. Ganun din hand sanitizer. Pati mga scented alcohol at marami pang iba na mga sabon na very essential sa ating daily lives. Ganun din maliban dyan, nagtuturo din po ang Golden Treasure ng meat and fish processing combined with ice cream making. Ayan, meron tayong car wash and car detailing business operation. Ayan, meron tayong one day, meron ding two days. Ayan. At ganun din yung baking and bakery shop, one day. Meron ding 3 days na bakery shop business operation. Ganon din yung organic herbal soap making. urban farming, at ganun din yung aromatic candle making, kakanin making, at dumaan sa course ng baking, ganun tayong artisan bread, baking, artisan bread baking, ano, paggawa, maganda to, yung mga artisan bread. Lalo na yung ayaw ng mga, may ano, may mga dairy na bread, yan, ito yan. At ganun din yung cake decorating, ganun din yung baking class, and fresh flower arrangement, and many more. Yan po yung mga courses na binibigay ng yan. Upang makita po ninyo kung ano-ano pa yung mga seminars na binibigay ng Golden Treasure, ay i-like and follow po ninyo ang aming Facebook page, Golden Treasure Skills and Development Program. Ano din ang aming website and
Siguro
pa. Sir Ronel, okay lang ba pa-mute mo na yung ano? Yan, thank you. Okay. So ngayon balikan na natin, no? Balikan ulit natin yung ating mga bisita. Yan. Okay. So siguro unahin ko nga muna na kausapin si Sir Ronel, no? Na para pag-usapan yung mga ano, yung mga paksa na kung ano ba yung matututunan nila kapag umaten sila ng car wash and car wash advance, no, and comprehensive car wash and car detailing seminar. O sige, Ronel, so ano-ano ba yung itinuturo mo dun sa seminar na Advanced Comprehensive Car Wash and Car Detailing Seminar?
Yes, ma'am. Apo. Good morning ulit, no? So, ang itong Comprehensive Car Wash and Car Detailing seminar natin is marami yan eh. Marami tayong papasok dyan. Most of interior, exterior, we have the engine bay, paint correction, ceramic coating, and watermarks, waxing, hand glaze. So, lahat na to, lahat ng complete package for the people na gusto mag-come up sa ganitong klaseng program. No?
Okay. So, Sir Ronel, pwede pa ki-explain mo, ano ba tong, halimbawa, I know there's a basic, ano, yung basic one day. More on operation yun. Ito kasi yung nakita ko, puro hands-on talaga. Wahing nakakatawa, yes, yes. Talagang pinagpapawisan yung mga participant at talagang nakabilag sa araw. Wahing kasi yun naman talaga yung reality. Dahil normally, yung mga car wash business, hindi naman talaga mga air condition yan eh, di ba? So, yes, now, yes. Doon sa seminar, paki-explain mo nga, tinuturo mo itong mga ito, di ba? Yung right paint correction assessing. Ano ba yung ginagawa dito?
Yes, itong paint correction na tinatawag natin is, yan eh, merong technical side yan. So, hindi lang siya pagbabating or pakikintabi natin ng isang sasakyan, no? So, we consider yung theory. May nagumagamit tayo dito ng aparato, which is to gauge. So meron tayong aparato na tinatawag na paint gauge before tayo mag-start dun sa mga compounding gagad. So hindi agad tayo mag-correct ng compounding ng isang panel, which is nag-start muna tayo sa assessing. Assessing tayo ng mga paint, which is gumagamit tayo ng paint gauge. Yan. So after nyon, so dun tayo mag-start na kung anong kailangan natin gamitin ng mga chemicals. So, hindi tayo pwede dito yung nagja-jump agad eh. No? Nagja-jump tayo sa mga materials na ginagamit kagad. So, dapat alam natin yung step by step. Kasi napaka-technical ito. So, ang pinaka-objective natin bilang isang detailer o car wash. So, ang objective natin talaga dito is protect yung sasakyan. To, parang binabalik natin, re-restore natin to original na kulay, no, ng sasakyan. So napaka-importante yung mga ganong klaseng technical side. So dun yung tamang proseso para sa paint correction bago tayo mag-start na hanggang finishing touches, no, na ginagawa.
Yung pain correction, ano ba to yung iba naman yung sa scratches. So ito, ano naman yung troubleshooting? Ano naman yun?
Troubleshooting is ito yan eh, kasi ang isang pagdating naman ng isang sasakyan. So ang pinaka first assessing natin diyan, assessing natin is madumi, may mga nakadikit na asphalt, no, mayroong mga nakadikit na oils or anything na doon sa panel. So hindi siya agad na nag-jump tayo sa mga chemicals na yun ang gagamitin. Merong mga basic yan. Kumaga, we are using the clay, acid rain na removal, no, mga chemical, no. So hindi kagad tayo doon sa intensive na tray na nagamit, which is yung mga buffing or pagsasanding agad. So magkaiba 'yun eh. Magkaiba yung instant detailing sa tamang paint correction. So 'yun yung dapat alam natin by step, no? Kapag pagpoproseso.
Talagang napaka-meta technical ano.
Okay. Yes, technical. Kaya nga yung naging training natin, ma'am, is one-on-one training talaga. So hindi itong pagtuturo kong to, hindi siya yung dapat makita ng mata natin. Yun yung number one eh. Kasi yung mata yung makakapag-assess nung pagto-troubleshoot ng paint. Mata natin. Kasi pag hindi mo siya nakita, hindi mo siya matatapos yung course ko. Kasi dapat yung mata ang makakita nyo.
Mm-hmm. Okay. Ano naman yung paano naman yung how to remove scratches and swirls?
Yan. Maganda yan. Dito sa step na gantong klaseng proseso, gumagamit na tayo dito. Ang assessment natin dito, paaring light scratches, major scratches. Pag major scratches yan, ibig sabihin yan, umaabot na yung scratches from the epoxy primer or primer. May layer yan eh. No? May layer yung paint natin. So, ang pag-assess nyo, pag tinamaan na yung ating epoxy primer o yung primer, lumabas na tinamaan yung color, iba na yung assessment doon, which is painting na. No? Pero pagdating naman doon sa clear coat lang yung light scratches lang ang tinamaan, so doon tayo magsasanding, which is yun, tinatanggal natin yung major scratches and light scratches to restore the paint. Yan. To restore the paint. Yung swirl marks, ano yan eh? Ang difference kasi ng scratches doon sa swirl marks, yan yung pinag-compoundingan mo. No? No, yung parang web yan eh. Makikita mo siya. Web na itsura niya. Doon sa clear coat, which is yun yung nagpapalabo ng paint. So, every time na nagka-car wash tayo, anything na ipinunas sa isang paint o sa isang panel lang sasakyan, gumagasgas kagad siya. Ganun siya ka-sensitive yung clear coat. So, dito papasok yung proper car washing na ginagawa natin. Kaya, di ba nga ma'am, yung package natin is from proper car washing up to ceramic coating. So, hindi magagawa yung isang prosesong yun. Pag hindi natin gawa yung proper car washing, hindi natin matatanggal yung mga light scratches and also yung swirl marks. So, magkakaduktong ang proseso niya. No?
Okay. Actually, di ba nga pinagawa ko sa iyo yung sasakyan ko? Natuwa, yes, ako doon. Napagkamal lang ang bago eh, nung kaibigan ko. Ano to? Bago ba to? Sabi niya. Sabi ko na kung hindi, pinadetailing ko lang yan dun sa aking resource speaker. O, biro mo. Ayaw maniwala, akala niya bago. So, nakakatuwa, di ba? Kaya, yun yung mga, biro mo talagang ituturo mo yan, di ba? Para magmukhang bago, talagang customer satisfaction, ano? Ang ma-achieve ng mga mag-aaral. Ito pa, professional interior and exterior detailing hands-on ceramic coating and sanitation technique.
Yes. So, ano naman ito yun? Sa ating interior and sa interior, kasi basically yung proper na paglilinis, wala naman talagang gamit dati. No? Ngayon, meron nagkaroon ng mga advance. No? Meron tayong mga steamer, mas magagandang buffing machine, fogging machine. Yan, no? So dati walang ganun eh. No? So ngayon mas ano eh, mas naging mas madali yung production. Mas manapadali yung pagkakagawa ng mga tao. So mas maganda ngayon yung mga gamit. Kaso ang ano lang natin dito, syempre, of course, kailangan natin alamin yung basic bago tayo pumunta dun sa mga may mga gamit na tinatawag. So kung ano yung magagawa natin na kahit walang gamit, magagawa pa rin natin siya. No? Halimbawa, dun sa interior detailing, kasi sa interior detailing yan yung mga upuan, dashboard. So ito yung mga madumi talagang part eh. Talagang kumakapit yung mga dumi na tulad ng putik or alikabok, natapon na coffee. So hindi siya basta-basta malilinis ng punas lang. So gumagamit tayo dito ng mga mas advanced na aparato, which is mga extractor, steamer. So mas mapapabilis yung gawa. Pero basically, meron pa rin proper na basic. Kahit basahan, detailing tools, magagawa rin natin siya. Pero yun nga, yung difference na yun, sa dalawang yun, is yung mas mapapabilis lang yung production. Tapos, sa ceramic coating, syempre still, paint correction, ceramic coating. So ano bang nakikita natin sa ceramic coating? Number one lang naman nagiging advantage sa ceramic coating is yung mape-prevent natin yung mga watermarks, light scratches, chemical resistance. So nape-preserve natin yung sasakyan natin. No? Yun ang hindi na na-explain mabuti doon sa mga car owners na gusto nilang para sa talaga yung ceramic coating. So basically yung ceramic coating sa ibang bansa, malate na tayo sa technology. Ginagamit ang ceramic coating sa ibang bansa is ano na, sa roof, sa kitchen. So sa atin, nasa ano pa lang, nasa car pa lang siya ginagamit, yung application ng ceramic coating. So proven siya. Di mo, sa ibang bansa, bahay na ipinapreserve nila. Sa atin ngayon is, nasa sakyan pa lang tayo. No? Okay. Sunod naman, sanitation. Ito, pinaka-importante ito ngayon. No, na ginagawa natin sa dahil nga pandemic tayo. So, sanitation, maraming lumabas na aparato na mas mapapal na ano, prevent natin syempre yung virus, bacteria and molds. So, ano yung application niya?
Yung ba yung defogging?
Yes, ma'am, po. So, ang defogging is ay hindi ano to, hindi perfume. Hindi siya perfume, no? Kasi yung iba akala nila ang ibig sabihin ng fogging is perfume. Bumabango po ba? Hindi. Ang ginagawa natin dito, tinatanggal natin yung amoy. Deodorize ang ginagawa ng fogging. Yun ang mismong objective niya, no? Akala sa iba is perfume. So deodorize the car, no? And also, yung highlight nito, kill the virus, bacteria and molds. Ano po ba yung mabaho sa sakyan? Ano ba yung nagiging nakikita na pagbukas natin ng aircon, sabi, ang baho.
No? Oo nga,
bakit mabaho? Kasi nga ang aircon, may mechanism 'yan. So pag pinatay natin ang mechanism ng aircon, nagkakaroon ng moist. No, magkakaroon ng moist siya. Yung stagnant water na nasa loob ng mechanism ng aircon, doon magi-start mag-molds. So yun yung po yung bumabaho.
Okay? Kasi basa-basa pa, ganun.
Yes, basa. Yes, ma'am. Basa ang mechanism, no. So doon nagkakaroon ng doon nagii-start yung molds. So hindi siya mawawala. Hindi mo talaga siya basa-basa matatanggal, no. Kasi hindi natin madudukot yung mismong mechanism. So we are using the fogging machine, no? Para pumasok yung fogging. So lahat ng mechanism mapapatay niya yung mga molds and virus, bacteria. Doon. So after nyon, syempre yung with the help ng fogging, syempre ito yung naging highlight to ngayon itong pandemic kasi ang transportation ngayon may protocol yan, no, na hindi pwedeng bumiyahe ang mga Grab or mga private mga public utility, especially yung mga Grab, sinasanitize yan. So yun ang naging highlight ngayon at nakatulong sa mga Grab drivers to prevent din yung ganung klaseng viruses. So nakatulong sa nakapagbiyahe ang mga tao. So with the help nung sa Grab, natutulungan din namin siya. Hindi ganong kalaki yung price, pero naging maganda yung tulungan ng Grab and doon sa sanitation. So laki ng tulong pag sa sanitize natin.
Okay, so So summary, sa first day, bali ano yung mangyayari sa first day? I-summarize mo na lang ho, Sir Renato.
Ah, sige, sige. I-ano natin, ha? I-paikli natin. So ang yung first two days natin, kasi comprehensive to eh, no? Kinompress natin yung ating training. So yung first one hour to two hours, meron tayong theory, no? So hindi pwedeng ano eh, walang theory, walang basic na kailangan malaman muna yon. So 1 to 2 hours after noon, 2 hours na yon, dire-diretso na yon. May kanya-kanyang allotted na ano tayo na tent for that anong klaseng gagawin nila. So kanya-kanya yan. Kanya-kanya silang trainer na hahawak. So may tatlo tayong klaseng tent, no? Iba-iba yung category niyon. Kung pwedeng dito yung scar wash, ito si paint correction, ito si interior detailing. So focus yung ano, matututukan yung mga tuturuan natin. Kasi ano to, one-on-one ang nagiging turo nito, hands-on. So paggagamitin natin sila ng gamit, which is yung buffing machine, steamer, extractor, yan, no? So ito yung mga ito na yung demand na ginagamit na for detailing products, no? Pero bago ko sila paggamitin ng mga aparato, ituturo ko pa rin yung basic. Kahit wala kang gamit na ganito, magagawa mo siya. Kasi yun yung pinunta nila dito. Yun yung pinaka basic, no? Kasi pag hindi ka pwedeng magtutok doon sa aparato, sir, wala akong ano ganitong gasing gamit eh. Magagawa ko ba to? Magagawa mo yan, sir. At yun po yung magiging tulong talaga natin sa mga tao na gusto kumuha nitong klaseng program. No?
And then, di ba yung second day, parang may tour pa kayo na ginagawa?
Ay, yung
tour yung participant nyo?
Yes, yes. Yung second day natin, ito isa sa mga naging student ko to, way back 3 years ago ata ito. Ngayon, may sarili siyang detailing. So, siya yung naging ano kong naging collab natin ngayon for the sa Golden Treasure collaboration natin. Nagbibigay siya ng ano, bibigay siya ng konting tulong, ganun.
Giveaways.
Hindi po, kung ano yung natutunan niya na ngayon sa kanyang business. At least na nakapag-share siya, nakapag-share siya sa mga tao. Ito, makikita niya yung aparato niya. Nag-start lang siya sa ganitong mumurahin gamit lang, no? Tapos, eto na siya. Yun. So, ma-inspire sila dun sa aking naging estudyante last time. Yun.
So, dun mga, sila din at?
Yes.
Okay. So, mukhang talagang very interesting yung ano, no? Sa bagay talaga namang nakita ko, no? Yung dalawang araw na yon after na matapos yung seminar, talagang tuwang-tuwa yung mga participant. Sabi mo nga, puro lalaki, karaniwan, di ba?
Opo.
Oo. Now, sa seminar na ito, let's say, yung isa mag-enroll, yung isa nun, kung may tauhan siya, hindi na magbabayad yon, free na yon, di ba?
Yes, yes po.
Oo.
Yung partner niya, pero ako yung owner, meron akong isang tao na kasama. Syempre, iniiwasan dito yung knowledge eh, lang naman pagkatapos yun, umalis yung tao. At least, nandun yung owner. So, yung knowledge nasa kanila, hindi mawawala. So, may ituturo niya pa rin, may itatransfer niya yung naging knowledge niya yung araw na yun sa ibang tao niya. Yun. Kaya ginawa natin yung ganung klaseng system, no? Para at least mas makakatulong tayo sa mga tao.
Para kasi nag-hands-on doon, pwede mag-hands-on yung tauhan niya, nanonood yung boss, di ba?
Yes. Yes po.
Para let's say umalis bigla yung tao na tinuruan doon, at least yung boss alam pa rin niya kung paano ginagawa. May tuturo niya pa rin sa susunod na magiging tauhan. Kasi minsan hindi mo naman din kaya nang mag-work sa atin yan habang buhay eh, di ba? Okay. So yun po yun. Kaya by pair talaga ang magiging participant. Yung iba naman, kung wala kang taong may sasama, o di sama mo any member of your family, wife mo or anak mo, ganon. Para may alam din sila, di ba?
Tama pa.
Okay, so mamaya, Sir Ronel, babalikan kita ha. Babalikan kita para sa ating parting words o mensahe mo dun sa ating mga kababayan na nagnanais na mag-enroll ng seminar na ito, Advanced Comprehensive Car Wash and Detailing. Okay? Yes. Diyan lang kayo. Standby lang ho kayo. Okay. So, ngayon po, at every week ay meron tayong tinatalakay na mga episode topic, no? For the day. Kagaya nung isang linggo, ang tinalakay natin is about the law of cause and effect. Yan. At di ba nga, na doon ay itinuro ko, sa bagay, alam naman natin ito eh. Yung what you sow, you will reap. Kung ano yung itinanim, aanihin, no? Like, yun yung topic natin last week. At yun na nga, nakita natin yan dun sa isang naging success story natin na naging participant ng Golden Treasure na nakapagtayo ng milk tea shop. And then, ang nangyari nito ay nakapag-franchise na siya. Biro mo yun. Nakapagtayo agad siya ng 10 franchisee, no? Nakapagbenta siya, na-franchise niya sa 10 grupo, no? Na tao. Kasi ang ginawa niya, nag-invest siya eh. Talagang pinocus niya yung panahon niya, all the effort and all that knowledge, talagang tutok. Yun lang yung pinocus niya. At yun, inani niya later on yung naging epekto, no? Yung reward ng kanyang pagiging focus. So yun yung naging ani ng kanyang pagtatanim. So ngayon naman, sa week na to, for today, no, episode topic natin is about how to find out what you really want in life. Yan. Lalo na doon sa mga kababayan natin, ano, may mga tao kasi yung mga medyo confused. Yung bang, up to now, hindi pa nila kilala yung sarili nila. Yan. Alam nyo ba na may mga tao na umabot na sa edad na 40 anyos, pero wala pa din silang clue kung ano ba talaga ang gusto nila sa buhay nila. Yan. At kapag ganun daw tayo, no? Kumbawa, kahit sino man, pag ganyan, eh, sabi nga, what a lousy way to live a life, no? Then sabi nga, we only have one life, and so, we have to make the most of it, di ba? By doing the things that will make us happy. Yan. I'm sure, naniniwala kayo doon. Dapat masaya ka sa ginagawa mo, no? Kasi, ano, isang beses lang tayo mabubuhay at dadaan sa mundo na to eh. Yan. At kung ikaw yung isa sa mga tao na ito, ay you have to live a life and start it right now. So ngayon may mga tips po ako para ma-assess mo yung sarili mo, no? Ma-discover mo yung sarili mo, kung ano ba talaga yung passion mo, gusto mong gawin sa buhay mo para naman maging masaya ka. Kasi meron mga tao na pipilitan lang sila sa kung ano man yung career nila ngayon kasi wala silang choice, no? Pero ngayon, eto, meron tayong mga tip na ibibigay. At sabi kong isa ka sa mga ito, hindi ka daw nag-iisa. Kasi according sa survey, millions of people around the world, no, nabubuhay sa ating mundo na wala silang purpose. Okay, ngayon, yung ating mga butihing resource speaker, nais kong alamin ang inyong mga opinion. Una, Miss Vernie, paano malalaman ng isang tao na parang walang purpose ang buhay niya? Ano masasabi mo doon, madam?
May kasabihan nga tayo, no? A life without a purpose is a life with no meaning. Kaya kailangan merong purpose ang buhay mo para magkaroon ng kabuluhan. Yung mga tao na walang purpose yung kanilang buhay, ano? Ito yung mga tao na may trabaho nga sila, pero kung mapasok sila sa trabaho nila, wala naman silang will na pumasok. Pumapasok na lang sila for the sake ng makakuha sila ng salary, no?
At saka ito parang robot. Parang robot.
Yes. Ito na rin yung mga tao na walang excitement ang buhay nila. Napaka-boring. Okay? look, walang friends to be with. Okay? Mm-hmm. At ito rin yung mga tao na palagi bang blanco yung isipan, no? Kasi wala naman silang maisip dahil wala nang plano, walang pangarap. Ano?
So, parang ano, lutang, laging lutang.
Eh, oh, pag tinanong mo, anong plano mo? Hindi ko alam, inyong sagot, no? Yeah. At sa katulad nyo, sabi mo, Miss Emily, para ng mga robot. Kasi yung routine ng ginagawa nila everyday, the same routine yon araw-araw. Gigising, papasok, uuwi ng bahay, matutulog, gigising, papasok. Siguro naman kumakain din yan, ano, in between, no? Yun na lang ang ginagawa nila. Walang direction yung buhay nila. Kaya yung ganitong mga tao, usually nagkakaroon sila ng depression.
Yun, tama.
Yes, nagkakaroon sila ng, dahil napakalungkot ng buhay nila. Kaya importante talaga yung pagkakaroon ng purpose sa buhay mo para magkaroon ng meaning.
Yes. So yun yung sinabi ni Miss Vernie, ang ilan sa mga gawain ng tao na hindi nila alam ang purpose sa mundo na to. Oh, Sir Ronel Lagman, ano naman po ang inyong opinion? kahit maikli lang, ano pong masasabi niyo, Sir?
Yung ganyan na ano, technically na-experience ko na sa mga tao ko So
sa tao mo, akala ko sa iyo.
Tao ko na. So parang ang gusto ko mangyari sa kanila na tinutulungan ko sila. So yung tulong na yon, gusto ko mabago yun eh. Yun eh, yung nga sabi ni Ma'am kanina na wala nga silang iniisip, araw-araw routine, ganun lang, no? Gusto ko mabago, yung meron direction. So hindi lang nagtatrabaho. Okay? So doon magi-start yung ano nila eh, yung purpose nila eh, na ano ba gagawin ko sa buhay ko every day?
So may nagawa ba kayo para mabago 'yon?
Yes, yung dati kasi next ano sila, parang trabaho lang. Bilang alam eh, 'no? Yun ang ginagawa nila sa buhay nila. So, ba't pa kayo nagtatrabaho? Tinanong ko sila isa-isa. So, sir, kasi kailangan sa pamilya. Hindi. Hindi lang puro sa pamilya. Siyempre, kasama ka din doon. Kasama ka sa akin. Kasi hindi naman ako magiging ganito kalaking shop, no? Sumikat ka, established na yung business, na hindi kayo kasama. Dapat kasama kayo. So, yun yung ano eh, magiging direction nila. Ah, parang hindi lang ikaw ang tao sa mundo. So, dapat kasama mo rin sila. Huwag mo sa sarili niyong, yun. So, yun ang ano na, parang ma-absorb nila sa, hindi lang pala ako nagtatrabaho, kasama pala ako sa pangarap ni boss, ganyan. Kasama na pala ako sa business, ganyan. So yun yung magiging ano nila, inspirasyon nila, mas lalo silang magtatrabaho. Mag-iiba yung routine yan. Kasi hindi lang sila yung iniintindi ko business na, pati sila sinasama ko. Yun. So may nagbago, may nagbago kahit papano. No, meron din naman. Unti-unti. Okay. Hindi siya instant na nangyari. So, unti-unti meron.
Oo. Yan, sabi ni Miss Myra Palacio Mancilla, yung ating viewer, no, isa sa mga viewer natin, sabi niya, yes, tama po. Yan, tama daw po yung inyong mga comment at mga ishinare. Yan. And shout out sa ating mga watchers ngayon, Eden Baredo, Rems Andaya, si Miss Myra Palacio Mancilla, sabi niya, itinuturo din sa Golden Treasure ang paggawa ng soap para sa car washing. Oo, totoo po yan. Yan. Okay, salamat po. Yan. Tama yung mga sinabi niyo. Salamat sa pagko-comment, no? At natulungan niyo rin ako para maibahagi yung mga gusto kong ipahatid. Okay, tama po yun. Pero maliban dyan, may mga tips din po. May mga tips para matukoy daw talaga natin sa buhay natin kung ano yung gusto natin. So ngayon, itong mga tip na ibabahagi ko ay according po sa mga expert, no? Para matukoy mo daw kung ano ba talaga yung gusto mong gawin sa buhay mo, unahin mo daw muna yung sarili mo, which is kanina nabanggit yan ni Miss Vernie, di ba? Okay. Dahil, alam mo, hindi mo daw mapipinpoint ang gusto mo kung parati mong sinasakripisyo ang panahon mo at mga pangarap mo para sa ibang tao. Ay, ang dapat mo daw gawin, tanungin mo daw ang sarili mo kung sakaling hindi ka nakatali sa trabaho mo ngayon, let's say, no? Or hindi ka nakatali sa pamilya mo, kaibigan mo, or kung saan man yan, no? ano kaya ang ginagawa mo ngayon? Kasi totoo to, no, meron akong mga nakitang tao, nagpunta sa mga Saudi, yung mga malalayong lugar, nagtatrabaho sila, actually, hindi para sa sarili nila, para sa pamilya nila, kasi lahat ng sweldo nila talagang ipapadala nila sa family nila. Na halos, alam mo yun, ipambili ng makeup, wala silang mabili sa sarili nila dahil lahat talaga ubos padala. So, anong tawag sa ganun? Di sila yung tao na nagtatrabaho hindi para sa sarili nila, kundi para sa ibang tao, di ba? So, lagi daw nating tatandaan na okay lang daw na unahin mo muna yung sarili mo dahil kung hindi, ay sino daw ang gagawa niyan para sa'yo, no? So, you know, it's even written in the Bible na mahalin mo yung sarili mo. Di ba nga, maliban dyan, di ba sa airplane, no? Pagka nandyan tayo sa flight, di ba, nakasakay na tayo lahat ng aeroplano, no? Di ba nakikita natin yung stewardess magdi-demo yan sa umpisa. No, may demo, may mga ano-ano. Tapos sasabihin niya, may nalalaglag na yung para sa oxygen kung in case na magka-crash yung aeroplano. Ang bili ng stewardess, bago mo bigyan yung katabi mo, asikasuhin yung katabi mo, iligtas ang katabi mo, ayusin mo muna yung sarili mo, di ba? Ikaw muna maglagay ng oxygen bago mo, let's say, tulungan yung anak mo o kung sinong katabi mo. Diba? Yan yung tinuturo ng stewardess. Kasi ganun naman talaga dapat. Paano mo may share ang sarili mo kung wala ka namang maibabahagi? Diba? Wala kang maibibigay. So, kailangan punuin mo muna yung sarili mo. Okay, so isa pang tip. Yung bang tinatawag na regret nothing? Yan. Kung parati ka daw nagsisisi o nangihinayang sa mga bagay, na sana nagawa ko to, sana hindi ko to nagawa, no? Kasi kapag ganun, hindi ka daw makaka-move on. So the right attitude is don't live in the past but live in the present and the future. Yan, isa pa raw na tip para ma-assess mo ano bang purpose ko sa mundo na to, anong gusto ko. Yan, assess your life. Umupo ka daw at isipin mo kung ano daw ba talaga yung mga kailangan mo, gusto mo talaga sa life mo. Umupo ka. Maganda dyan, isulat mo eh. Magsulat, isulat mo talaga. Kasi mahirap yung isip-isip lang, makakalimutan mo yun eh. You have to write down, no? Isipin, isulat mo talaga. So ano ba talagang gusto mo sa buhay mo? Ano ba to, family ko ba? O halimbawa, no? Ako ba yung tao? Gusto kong i-express o magkaroon ako ng kalayaan to express myself. No, yan. Pa-express yung sarili ko. Isa pa, ano bang gusto ko? Relasyon. Yung mahalin ako, may magmahal din sa akin. Yun. Yan. Mga important yan eh. Yan ba yung gusto ko sa buhay? Isa pa, yung financial, security, or kung ano man yan, ilista mo daw yan by assessing yourself, no? Sit down and make your priority list. Dahil sa pamamagitan nito ay makikita mo yung mga bagay na pumipigil sa'yo from living the life you want. Yan. At isa pa, para ma-assess mo yung sarili mo, no, sa buhay mo, tanungin mo daw yung sarili mo, what is the legacy that I want to leave behind, no? Yung gusto mong iwanan na legacy sa mahal mo sa buhay, sa mga kakilala mo, or whoever. Yan. Ano, yan. Sa pamamagitan yan, malalaman mo na eh. Isa pa, determine the things that bothers you. Yan. Yung mga bumabagabag sa'yo, meaning, yung hindi ka masaya, hindi ka comfortable. I'm sure meron, ano? Meron tayo niyan sa buhay natin. Trabaho mo, hindi ka masaya, hindi ka komportable, or relasyon. May mga relasyon na may mga babae, binubugbog na and all that, nakuantsaga pa din, di ba? Battered, emotionally, mentally, pero antsaga pa rin. So, ayun, talaga ba magpapasaya ba sa'yo yung mga ganun? O, di ba? Isa pa, determine what makes you truly happy. Yan. Hindi raw nasasayang yung buhay mo kung masaya ka sa pamumuhay mo, no? Halimbawa, happy tayo sa life natin, happy tayo. Yung bang alam mo yung purpose mo na eh, alam mo na eh, kaya masaya ka, no? Yan daw ang ano, magpapasaya sa buhay natin. Isa pa, happiness is the root of your desires, no? So take a few moments and really think about what happy. Kasi once daw na na-pinpoint mo na yung mga bagay na magpapasaya sa'yo, ay magkakaroon ka na ng maliwanag na revelasyon kung ano ang dapat mong pagsikapan sa buhay mo or what you strive for in your life. Para sabihin na natin na hindi ka man masaya, ay magbibigay pa rin ito ng lakas para umalis ka sa tinatawag na comfort zone mo so that you can take control of your life. Ito pa, isa pa. Let other people around you know what you are trying to achieve. Yan. Yung mga pangarap mo, kailangan doon pala sabihin natin yun sa mga taong pinagkakatiwalaan natin eh. No? Huwag mo raw sarilinin yung mga pangarap mo. Doon lang sa trusted person, ha? Hindi yung sa lahat, pa, kaibigan or ano yung chinichismis mo na yung mga dreams mo. Minsan di raw maganda yun kasi minsan yung pang, ano ba, nagkaka-jinx, yung ganon. So, i-share mo lang yan doon sa mga trusted people mo or person in your life. Yan. You have to reveal them sa mga taong malapit sa'yo para i-voice out mo yan dahil kapag alam nila yung pangarap mo, ay maaaring supportahan ka nila. Yan. And mostly daw, yung mga nanay daw, Miss Vernie, ang dapat magsasabihan ng mga dreams natin. Diba? Sabagay, tama naman yun. Kasi diba yung nanay, doon tayo, yun ang nagluwal sa atin, malapit sa buhay natin, diba? Okay, isa pa, stay positive. Yan, ito napakaganda nito. Lagi naman eh, we have to stay positive. Because life doesn't always go how you want it. Pero wag ka daw yung madidismaya at sumuko pag may something na nangyari, no? Na hindi, nag-fail ka, halimbawa. But instead, take control. Yan. At makakarating ka doon isang araw sa kung ano man yung pangarap mo. Dahil ang pagkakaroon daw ng positive attitude is all you need to keep going. Yan. Oh, ano masasabi niyo po doon? Sir Ronel. Oh, ano ba? May natutunan po ba kayo?
Yes, marami.
Eh, maganda so, naman daw totoo.
Yes.
Kasi alam mo ako, there was a time in my life, totoo lang. Hindi ko alam yung purpose ko. Alam mo yun, parang yung mga sinasabi natin na to. Kaya nga sabi nga, when you age then yung wisdom, ano, na-acquire eh. Kasi through experiences and all that. Kaya nakakatuwa eh, di ba? Pero yun yung maganda. Yung dapat habang tumatanda ka may pinagkakatandaan. Hindi yung parang tumatandang paurong ikama, di ba? So, Sir Ronel, may masasabi ka ba? O may, wala? Wala na. Kumaya na lang yung message mo na lang. O, Miss Bernie, kayo, may masasabi po kayo?
Yes, alam mo, marami talagang natutupon no, sa mga sinasabi ni Miss Emily. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Mr. Robert Vine. Isa siyang author ng isang book eh. Sabi niya, uh-huh, the purpose in life is a life of purpose. Okay? Uh-huh. Ibig sabihin, you cannot go somewhere in life without an end goal. Kaya kailangan, importante, magkaroon ka talaga ng vision na tinatawag. Magkaroon ka talaga ng goal, pangarap. Pero para sa ganon, magkaroon ng meaningful yung buhay mo. Ayan.
Tama yun. Para maging meaningful. O kasi di ba ang sarap mabuhay kapag may meaning, no? O. Napakasarap mabuhay kapag ka may meaning yung buhay natin. Kaya alam mo, isang bagay, we have to count all our blessings na rin. Isa talaga din yan sa magpapasaya sa atin. Okay, nga, now, welcome, binabati natin si Floris Rose. Good morning po, Ma'am Emily. Yan, and ganun din, sabi ni Miss Myra, no? Tama po, before we can give to others, unahin muna ang sarili. Sabi niya, sabi din ni Miss Myra, comment din niya, take care of yourself first so you can take of your loved ones and other, you can take care of other of your loved ones and other people. Yan, sabi mga comment ni Miss Myra. Okay, so Miss Vernie, meron tayong napakagandang topic na ibabahagi mo ngayon, ano? Yes. How to handle
customers complaints.
Yon. Okay, so the floor is yours, Miss Vernie.
Okay, thank you, Miss Emily. Kasi isa sa nagiging problema ng mga negosyo right now, ano, pag nai-encounter nila yung mga complaints ng customers nila, they don't know how to handle it. Kasi hindi alam ng mga business owners ano kung paano nila i-handle yung mga complaints, paano nila tuturuan yung mga staff nila kapag nagreklamo yung customer, ano yung gagawin ng mga staff. Kaya minsan ano, kapag yung customer nagpunta sa staff, nagreklamo siya, hindi pinapansin ng staff kasi hindi sa wala siyang pakialam ano yung staff, kundi hindi na alam eh. Hindi alam ang gagawin, no? Kaya ang nangyayari tuloy, ang feeling ng customer, ini-ignore yung reklamo niya. So, nauuwi tuloy sa sagutan. Okay? Pero i-share ko lang, meron akong friend, no? Meron siyang bake shop before. So, nung pumunta ako doon sa loob ng bake shop niya, sa tabi ng kanyang ng cashier, merong suggestions box. Tapos yung suggestions box, punong-puno na ng mga papel na may nakasulat na suggestion. Sabi ko doon sa friend ko, binabasa mo pa yung mga suggestions sa nandiyan kasi parang hindi nagagalaw eh, punong-puno pa rin. Sabi ng friend ko, ayokong magbasa ng mga yan kasi naiinis lang ako at minsan tumataas lang yung BP ko. No, so, ibig sabihin, hindi niya alam kung anong gagawin niya kapag nakaka-receive siya ng mga criticism ano, sa ibang tao, lalo na kapag sa mga customers. So, yung paraan ano, na dapat nagawin ng mga business owners in order to handle the complaints of their customers, number one, listen. Okay? You need to listen to your customer. Okay? Pag sinabi natin listen, ang ibig sabihin nun, makikinig ka talaga. Hindi ka makikipagsabayan sa sinasabi ng customer. Okay, halimbawa, nagre-reklamo yung customer tungkol sa pagkain na in-order niya o doon sa servisyo na in-avail niya, nagre-reklamo sa'yo. Yung gagawin mo, nangangatuiran ka. Okay, ini-explain mo kung ano ang nangyari. So, nagsasabayan kayong dalawa. Ang mangyayari, maiintindihan yung gusto ng customer, hindi mo maiintindihan kung ano talaga yung kinukomplain niya. So, when you say listen, tahimik ka and pakinggan mo lang kung ano yung complaint ng customer hanggang matapos siya sa pagsasalita. Then next, after you listen to the complaints, restate the complaints. So, ibig sabihin, ulitin mo sa kanya kung ano yung reklamo ng customer mo. This is one way of assuring your customers na nakinig ka sa reklamo niya, nakinig ka sa mga sinasabi niya, sa mga suggestion niya. Okay? So, ulitin mo sa kanya para kumalma yung customer, nakikinig sa akin itong may-ari o nakikinig sa akin yung staff mo. So, kakalma yung customer mo. Then third, promise action. So, nakinig ka, tapos sinabi mo, kung inulit mo yung complaints, mag-promise ka ng action doon sa customer. Like, for example, nireklamo yung food. Sinasabi niya, hindi ito yung food na in-order ko, ito yung dinidelivery ng staff. So, ang gagawin mo, don't worry ma'am, don't worry sir, babalik ako sa kitchen, okay? Sasabihin ko sa cook na iluto kung ano yung in-order mo. So, nag-promise ka ngayon ng action doon sa yung customer. Okay? Then next, take action. So, gawin mo na ngayon. Okay? Ayusin mo ngayon. Pagunta ka sa kitchen, ipaluto mo ngayon sa cook mo kung ano yung order niya. Then, i-deliver mo, i-serve mo uli sa customer kung ano mismo yung hinihingi niyang item. So, not only that, no, one way of taking action is nire-reassure mo yung customer na don't worry ma'am, kakausapin ko po yung staff. Kung halimbawa, ang complain ng customers, no, yung staff mo, napaka-unfriendly, napaka-uncourteous, hindi man lang walang galang, ano, hindi man lang ako pinapansin. Okay? So, ang gawin mo, mag-promise ka, no? Then take action na sabihin mo sa customer, don't worry ma'am, pupunta po ako dito sa staff ko, kakausapin ko siya. Para sa ganun, malaman ng staff ko kung ano yung pagkakamali. Then yung staff mo, papuntahin mo sa customer, mag-apologize, kahit na sabihin pa ng staff mo na ako naman po mama ang tama eh, mag-apologize pa rin. Yun ang very important doon. Now, kapag nag-take ka rin ng action, kailangan i-retrain mo ang mga staff mo. Lalo na yung mga staff mo when it comes to good customer service, when it comes sa quality ng product. So, yun yung pag sinabi mong take action, gagawa ka ngayon ng paraan para sa ganon, hindi na maulit muli yung ganitong insidente, yung ganitong mga reklamo ng mga customers in the future. So, importante, no? I-retrain ang mga staff, kausapin ang mga staff, para ganun ma-establish mo yung tinatawag na welcoming atmosphere inside your business or inside your shop. Hindi lang yun, ano? Aside doon sa handling ng customer, i-train din ang mga staff natin para paano sila maging accommodating. So, dapat kailangan they acknowledge the presence of the customers. Pagpasok ng customers, i-greet sila. Not only that, mag-suggest sila. Suggest ng bestsellers. At ganun din, ano? Always maintain being friendly and courteous at all times. Ituro yan sa mga staff. And always thank the customers every transaction and invite them for next visit. So, ito yung mga customer service na dapat nagagawin ninyo at ituturo ninyo sa mga staff ninyo para sa ganon, ma-establish mo yung welcoming atmosphere at ma-handle mo ng mabuti yung mga complaints ng iyong mga customers.
Yeah. Yes, Miss Emily. Thank you. Yeah, very informative yung binahagi mong ano ha, binahagi mong mga tips. Tama talaga 'yan. Lalo na kung ikaw may negosyo, ayan, sundan niyo lang po yung tip na i-share ni Miss Vernie. O totoo 'yan ano, kasi na-experience ko 'yan, minsan naiinis ako na para bang mga tulala pagkausap mo, di imbis na ito, matuwa ka, high blood ka tuloy. Oh.
Kasi hindi wala silang training sa customer service. Kaya ganon ang kanilang reaction.
Tama. Very important yan. Okay. So, meron tayong mga, bago tayong magpaalam, syempre, balikan natin si Sir Ronel. Sir Ronel. Okay.
Yes,
now, ano po ang mensahe mo dun sa mga kababayan natin na may shop na ngayon, no? May nasa car wash business na, pero wala silang basic knowledge, no? O mga kaalaman, no? Sa kung paano magtatakbo ng car wash, o lalo na yung mga sinabi mo kanina, anong message mo para sa kanila, Sir Ronel?
Ay, yung mga most ng mga naging client natin, ganyan yung ano yun, no? Yan ang naging problema. May mga shop na sila. No? So, parang ang iniisip nila, paano pa ba nila may tutuloy itong business nila? No? Magandang question to, ma'am. No? Ang pinaka-magandang gawin nila dito, baka yung services nila, baka nagkakaroon ng problema. Number one. And number two, yung satisfaction ng mga client nila. Baka hindi nila naibibigay na kaya hindi bumabalik yung clients nila sa kanila. Kasi ang ginagawa ng car wash and detailing is again, services. Services. So, satisfaction ang hinihingi niyan. No? Yun yung dapat maibigay natin at the best doon sa mga ating clients. Kasi yun ang ating objective. At yun ang klase ng business natin. So, siguro, maganda, magdagdag sila siguro ng mga additional na knowledge sa mga tao nila para ma-enhance yung knowledge ng mga tao. No? Madagdagan ng kanilang mga matutunan na kailangan pa nilang gawin. Maraming aspect na pwede pa nating malaman. No? Kaya siguro, pinaka-the best, yung pinaka-basic siguro sa isang detailing is yung para sa akin, satisfaction ng client. Yun naman dapat maibigay natin na good service dun sa client. Kasi yun ang magiging babalik at babalik yan ang kliyente. Kahit na matagal na, maalala ka niyan. Kasi yun yung pinaka magiging highlight ng iyong services. So, pinaka the best ngayon, mag-o-offer tayo, no, si Golden Treasure, isang technical, no, na tulong, no. So, gusto nila madagdagan ng knowledge or pinaka the best para sa mga tao nila na makakulang lang ng konti sa knowledge. So, madagdagan, no. Kasi hindi lang naman ano to eh, hanggang doon lang. So, may mga bagong proseso. So, at least yun, may tutulong ko from easy to intensive training, no. Basic to extensive na may tuturo natin sa kanila. So, ito, mas ikaw, makikita na nila kung ano yung magiging effect nito sa kanilang business, no. Babalik at babalik yung mga client nila. Then, thank you, ma'am.
Thank you. Salamat, Sir Ronel, sa time mo. I know you're so busy.
Yes,
oo, pero anyway, malapit na yung ating ano, seminar dyan. Anong date na nga yan?
28-29, ah? 28. This coming 28. Ma'am, etong this 28 and 29 natin, ang maximum pa rin natin is 8, no? 8 counts pa rin ba tayo? Kasi yes. Baka mag-expect yung mga viewers natin na baka, hindi, may protocol tayo hanggang 8 lang, no? Yung kailangan natin. Kasi baka mag-expect sila, tumawag sila ngayon. Ay, wala na po pala. So, mas maganda, tawag tayo no, kay Golden Treasure para malami natin yung mga details para ma-accommodate kayo, no?
Mm-hmm. So, tama. Yes, oh, yun yun. Okay, so balikan natin yung message ni Miss Myra, no? Sabi niya, love the tips on handling customer complaints. Always give the clients excellent experience. Yan, tama yan. Thank you, Miss Myra, sa mga comment mo. At ganun din, happy watching kay JM Amaro, no? Ayan, mga naging participant din natin yan sa Golden Treasure. Okay, so, salamat po sa inyong... Ah, Miss Bernie nga pala. Parting words, Miss Bernie. Anong parting words
nito? For our viewers, ano, kailangan tulad... Ay, ano ko lang yung topic mo, no? Makailangan, importante, magkaroon sila ng purpose sa kanilang buhay para magkaroon ng patutunguhan yung buhay nila. So, importante para magkaroon ng meaning ng isang tao, no? Kailangan meron siyang goal, meron siyang pangarap. And when it comes to business naman, in order for you to establish your regular customers, maintain good quality products, and good customer service. Ilan po. Thank you so much.
Okay, salamat po sa inyong dalawa, Ms. Vernie and Sir Ronel. Thank you so much for participating sa ating episode for today. Salamat at sana ay marami ko yung natutunan sa mga knowledge at mga tips na aming na-share sa inyo. Para patuloy pa ho kayong makakuha ng mga tips na kagaya nito, ay mag-subscribe kayo sa aming Facebook, Golden Treasure Skills and Development Program. Mag-subscribe din kayo sa Filipino World Channel, ang atin pong host na nandyan pa ho ngayon sa Alberta, Canada. At ganun din ho, ay i-follow po ninyo ang ating YouTube channel ng Golden Treasure Skills and Development Program. At upang matuto po kayo ng mga produkto no, na nais nyo pong inegosyo, ay puntahan nyo ang aming website, www.goldentreasureskills.ph at Facebook. Yan, mag-message lang po kayo o tumawag ko sa mga telepono bilang 0947-288-8719 sa pa 0917-533-2105 para naman sa landline 7-587-4746. Yan. At kung nais nyo pong magpabook sa aming mga trainings, yan, tawag lang po kayo doon. Ayan. Nga pala yung mga relatives natin ano, dyan sa Canada, si JR Soro. Lagi po siyang nag-i-sinishare niya ang ating podcast. Napaka ano, supportive din si JR. So ating mga kamag-anak dyan sa Winnipeg, Canada. Pamilya po sa natin. Kumusta po kayong lahat? I'm sure nasa mabuti kayong kaligayan. At ito po ang inyong lingkod na si Emily Diaz, bumabati ng isang napakagandang araw. Nasaan man kayo ngayon sa ating mundo. God bless us all.